Xayrli kun, efirda show biznes yangiliklari, studiyada Dilshod Umarov hamda bugun studiyamiz mehmoni estradamizda ko'rinmaydi-yu, ammo sado berayotgan Ummon guruhi.
uzstars.biz.uz
bo'ldim hammasi birding bilib bo'ldim yaxshi yomoni har tarafing ko'rdim yo'limni to'smagin iltimos qoch masalni sevmasin ko'zingni och o'zingcha zo'r eding endi yer bo'lding va'dalarim yo'qdir ishonch osmonda yuraving yer bilan bir qildim o'zim yo'rgatib so'ng yuraging qildim sevishga o'rgatdim niyating bir qildim pul uchun yuraving hammasin bilardim endi sanga na davlatdan pul kerak faqatgina sanga havo deyman kerak manga esa umuman kerakmasan iltimos yo'qol yo'qmayapsan
ummon so'zini o'zi judayam chiroyli va jarangdor ma'nosi ham juda kuchli, cheksizlik ma'nosini anglatadi. Shu muxlislarimizni va ijodimizni cheksiz bo'lsin degan niyatda Ummon degan nomni tanlaganmiz.
Har bittaligini o'zligini, o'rniligi bor. Unaqa mish-mish bo'lsa kerak menimcha.
Endi hozirgi gapingizga kelib taqaladigan bo'lsak, bo'lishi mumkin albatta. Kimdir ish bilan mashg'ul bo'ladi, kimdir ijod bilan. Ana o'shunaqa paytga to'g'ri kelib qolishi mumkin, qo'ng'iroq qilib qolishligi mumkin. O'sha payt aytasiz, hozir bandman, studiyada bo'lishim mumkin.
Bu esa muxlislar noto'g'ri tushunadi.
Bu esa noto'g'ri tushunadi. Tushuniladi, mana men sinmadi.
O'zini olyapti.
Ha, men
narxini oshiryapti.
Shu narsani tushunib yetishmaydi. Iltimos qilardik, shunaqa paytda duch kelib qolishsa.
To'g'ri tushunasizmi? Nomerni almashtirganingizdan keyin uni qanaqadir odamlar tutadi keyinchalik. Menga masalan muxlislar qilib qolsa, u odam qo'pol gapirishi mumkin, endi o'ylashi mumkin. U shohruh deb. Jasur ili Zohid deb.
Saytimiz muxlislari, ya'ni poytaxt radiosi muxlislari jonli ijroda juda ham yaxshi ko'rishadi ijro etishni. Bizga ham aytib berishsa deyishgan ekan.
Jonli ijrodan
Muxlislarimga salom, yo'qolmasin bu orom, dushmanlarimga alam, manda yenga qo'shig'im, xohlasang bo'lgin mande, leksindir olmaysan de, yoqsa yoqmasa ham de, ummon baribir ummon de.
Yangi qo'shig'im mande, shohatchele botqale, yoqsa yoqmasa ham de, ummon baribir ummon de.
Salom Toshkent, salom yaxshilar, salom bizdan oddiy guruhga havas bilan qaraganlar, hasad bilan qaraganlarga endi bo'ladi yomon, chunki toki bizda bormiz kuylayveradi ummon,
yashayveradi ummon. Bugun masala uchun, silla esa man uchun, bugun bizda oila, aloqalar doira, kechamiz beqoida, kayfiyatli joyda, joyda.
Ularning birida Zohidni qizi tashlab ketgan ekan, shuning uchun sokin ton qo'shiq kuylangan.
Yo'q, bu bo'lmagan gap. Yo'q, bo'lmagan gap bu.
Nega?
Umuman aloqasi hech qanaqa qizga, mani hayotda hech qanaqa qizim tashlab ketmagan.
O'zi qizingiz bormi?
Bir sir.
Bu juda ham qiziq ko'pchilikka. Demak, muxlislaringizga tilaklar.
Muxlislarimizga o'z tilaklarimizni, o'z muxlislarimizga
uzstars.biz.uz
yuqoriga intilishga harakat qilishsin. Bizani qo'llab-quvvatlashdan to'xtashmasin.